Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Tajridut Tauhid min darani syirki wa syubahit tandid karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah, berkaitan dengan tips cara bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan masuk pada al-aslus tsalits asyar, masuk pada prinsip yang ke-13, bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagian di antaranya sudah ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu, ulun ulang sedikit sebagai prolog, kemudian kita ingin ambil faedah dari al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kata Syekh Faisal di sini, "Asy-syafa'ah milkun lillahi wahda wa la tutlabu illa minhu, fala yamlikuha nabiyyun wala malakun wala wali, wa laysat min jinsi syafa'atil ma'hudah bainal khalq." Kaidah yang ke-13, bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bab syafa'ah. Ulun akan bahas ringkas, mudah-mudahan bisa selesai pada satu pertemuan ini berkaitan dengan syafa'ah, karena mungkin detailnya nanti bersama Ustaz Ahmad, karena bab ini persis setelah bab yang tadi malam yang pengen ikuti bersama Ustaz Ahmad. Asy-syafa'ah milkun lillahi wahda. Syafa'ah, pertolongan, kita sudah bahas definisinya, bahwasanya asy-syafa'ah diambil dari kata bahasa Arab asy-syaf'u yang artinya adalah, siapa yang tahu artinya? Double, ganda. Asy-syafa'ah min asy-syaf'i wa huwa diddul witr. Dalam bahasa Arab asy-syafa'ah diambil dari kata bahasa Arab asy-syaf'u yang dia maknanya adalah diddul witr, lawan katanya dari witir atau ganjil. seakan-akan kata Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasthiyah, beliau menyebutkan bahwasanya seakan-akan orang yang menolong ini merangkul orang yang dia tolong, yang tadinya dia sendiri menjadi double. Pemahaman bahasanya seperti itu. Tapi yang jelas kita terjemahkan dengan mudah, pertolongan. Asy-syafa'ah artinya pertolongan. Asy-syafa'ah milkun lillahi wahda. Syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wala tutlabu illa minhu, dan tidak diminta dan tidak dimohon syafaat ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuha nabiyyun wala malakun wala wali. Maka tidak ada yang memiliki syafaat, baik dia seorang nabi atau seorang malaikat atau wali. Walaisat min jinsi syafa'ah al-ma'hudah bainal khalq, dan bukan syafa'at atau bukan jenis syafa'at atau pertolongan yang biasa ma'ruf, yang biasa dikenal di kalangan masyarakat atau antar makhluk. Kita sudah sebutkan waktu itu pertolongan atau syafa'ah yang dikenal di antara anak Adam itu sangat berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perbedaannya ya. Syafaat antar makhluk, pertolongan antar makhluk itu biasanya kata Syekh Faisal, pemberi syafaat memberikan syafaat kepada orang yang dia segani, kepada orang yang dia cintai, atau kepada orang yang dia takuti. Contoh, seorang raja akan memberikan syafaatnya, pertolongannya untuk anaknya, untuk pamannya, untuk koleganya, atau untuk kawan bisnisnya dan lain sebagainya. Ini syafaat pertolongan yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan anak Adam atau manusia, bahwasanya si pemberi syafaat, contoh misalnya raja, itu akan memberikan syafaatnya kepada orang yang dia segani, dia cintai, dia sebaliknya takuti. Maka yang menghadap kepada si raja untuk diberikan syafaat biasanya siapa? Anaknya yang minta, pamannya yang minta, atau orang tuanya yang minta. Akhirnya dia kasih karena dia sayang, karena dia cinta, karena dia enggak enak, karena dia bahkan mungkin takut sama temannya. Kedua, syafaat yang ma'ruf di kalangan anak Adam itu bisa jadi contoh si raja tadi ya, bisa jadi si pemberi syafaat basicnya dia tidak suka ketika memberikan syafaat itu. Yang kedua, contoh si raja tadi, si pemberi syafaat itu basicnya tidak suka sebenarnya untuk memberikan syafaat. Kenapa sampai dia berikan? Ya pertama, balik kepada alasan pertama, karena gak enak tadi. Karena mungkin yang minta itu temannya, karena mungkin yang minta itu anaknya atau anggota keluarganya, entah dia takuti atau dia cintai, itu alasannya, makanya dia memberikan. Padahal dia mah basicnya gak mau ngasih, gak suka. Bahkan mungkin ketika syafaat itu diberikan pada anak, yang anaknya kemudian memberikan pertolongan kepada orang lain ini dia gak suka. Dan yang ketiga, si pemberi syafaat, contoh si anak tadi atau si paman tadi, itu basicnya gak izin dulu sama yang betul-betul memiliki syafaat, yaitu si raja. Dia main kasih aja, sudahlah ente ana bantu. Bisnis apa sih? Oh ini, sini tak teranganin. Gimana nih? Bos belum tanya-tanya. Gampang, sama abah mah gampang. Jalan. Dia izinnya belakangan, dia kasih dulu. Ini yang ma'ruf di kalangan manusia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh, sangat berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Dan itu yang akan kita bahas. Ulun akan sebutkan ayatnya secara singkat, juga penafsirannya secara singkat, dan beberapa faedah dari Syekh Shalih Fauzan, karena detailnya ulun yakin dari Ustaz Ahmad nanti akan jauh lebih luas. Faidah ulun ambil dari al-mulakhas al-fiqhi al-mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid, ringkasan syarah kitab tauhid yang juga dibaca oleh Ustaz Ahmad tadi malam. Dalam bab syafa'ah beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 51. Siapa yang malam ini pertama kali datang ke pengajian? Enggak ada. Yang kedua kali datang ke pengajian? Enggak ada. Yang ketiga kali? Oh, berarti ini pemain lama semua. Soalnya saya mau kasih Quran terjemah tadi. Maaf, Anda belum beruntung. Oke. Soalnya ini baru. Baru saya mau kasihkan kepada yang pertama kali hadir. Oh, langsung ngaku dia. Tadi enggak ngaku. Oh iya ya, tadi karena takut ditanya ya, padahal saya mau ngasih hadiah untuk yang pertama kali datang. Dalam surah Al-An'am ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Peringatkanlah dengan Al-Qur'an wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertakwa." Wahai Muhammad, peringatkan mereka di dalam beberapa buku tafsir betul-betul dengan kata-kata khawif. Takut-takuti mereka. Wahai Muhammad, peringatkan mereka. Penafsiran para ulama rata-rata di beberapa buku tafsir, khawif. Takut-takuti mereka. Orang-orang yang takut untuk dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Bikin takut mereka dengan Al-Qur'an. Kenapa? Bahwasanya kamu di hari kiamat tidak punya penolong, kamu di hari kiamat tidak punya pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Lah ente kafir sama Allah. Ulun sebutkan penafsirannya, tapi sebelum ulun sebutkan penafsirannya, ada muqaddimah di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan bab ini. Ulun sebutkan muqaddimah dari beliau. "Annahu lamma kana al-musyrikuna yubarriruna ma hum 'alayhi min asy-syirki min du'a'il malaikati wal anbiya'i wal awliya wa yaquluna nahnu na'lamu annahum makhluquna walakinnahum lahum jahun 'indallah fa nahnu nuridu minhum ay yashfa'u lana 'indallah." أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. Kata Syekh Shalih Fauzan, ketika orang-orang musyrikin memperbolehkan, ketika orang-orang musyrikin melakukan apa yang mereka lakukan dari berdoa kepada malaikat Allah, memohon kepada malaikat Allah, berdoa kepada para nabi, tentunya mereka yang sudah meninggal, karena para sahabat pun mereka memohon kepada para nabi ketika nabi masih hidup. Maksudnya di sini ketika mereka sudah meninggal. Wal aulia dan juga para wali, mereka memperbolehkan perbuatan itu, mereka melakukan perbuatan itu, berdoa kepada para malaikat, kepada para nabi yang sudah meninggal, kepada para wali juga tentunya yang sudah meninggal. Mereka mengatakan, yaquluna nahnu na'lamu annahum makhluqun. Kami tahu bahwasanya mereka semua ini makhluk. Malaikat yang makhluk, kami tahu. Para nabi makhluk, kami tahu. Para wali makhluk, kami tahu, kata mereka. Nahnu na'lamu annahum makhluqun. Kami tahu bahwasanya mereka semuanya makhluk. Walakinnahum lahum jahun indallah. Tapi mereka punya kedudukan di sisi Allah. Ini alasan orang-orang itu. Seperti alasan orang zaman kita sekarang. Persis. Ketika mereka berdoa kepada wali, kepada orang saleh, lah seperti ini alasannya. Persis seperti alasannya orang-orang musyrikin. Kami tahu ini makhluk ini, tapi dia punya kedudukan di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami memohon kepada dia untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Syekh. Nahnu na'lamu annahum makhluquna walakinnahum lahum jahun 'indallah. Kami tahu bahwasanya mereka semuanya itu makhluk, malaikat makhluk, para nabi makhluk, wali makhluk, orang saleh makhluk. Akan tetapi mereka memiliki, disebutkan di sini dengan istilah jah. Jah itu wajah. Tapi ulun terjemahkan dengan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu nuridu minhum ayyashfa'u lana 'indallah. Maka kami ingin dari mereka supaya memberikan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Pertolongan mereka di sisi Allah untuk kami. Kami tahu mereka makhluk, tapi mereka punya kedudukan. Makanya kami minta mereka untuk berikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, aradal musannif rahimahullahu bihadzal bab, kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pengen dengan bab ini menyebutkan hujjah-hujjah. Musannif kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Shalih Fauzan pengsyarah saja, yang memberikan keterangan saja. Aradal musannif, pengarang kata beliau rahimahullah, menginginkan dengan bab ini iqamatal hujjah ala dzalika huwa ainus syirk. Beliau menginginkan dengan bab ini untuk menegakkan hujjah, ingin ngasih tahu orang itu inti syirik yang kalian yakini itu. Intinya syirik itu ya seperti itu. Kalian tahu mereka makhluk, kalian tahu mereka memiliki tapi kalian meyakini mereka memiliki kedudukan dan memohon kepada mereka via mereka untuk mendekatkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti syirik, kata pengarang. Subhanallah. Yani apa bedanya orang-orang di zaman kita sekarang, na'udzubillah, sebagian kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu? Sama persis. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan oleh beliau, huwa ainu syirkil ladzi nahallahu anhu. Maka itulah sebenarnya inti kesyirikan. Yang kalian katakan itu inti kesyirikan, di mana Allah melarangnya dan Allah membatalkan semua celah, semua jalan, semua wasilah yang akan menjurus ke sana. Allah potong dari awal. Ini mukadimah dari Syekh Shalih Fauzan tentang bab ini. Detail insyaallah nanti dari Ustaz Ahmad. Ulun ingin sebutkan beberapa ayat yang beliau sebutkan dan penafsirannya. Allah berfirman, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Inti dari kajian ini nanti adalah kita tahu persyaratan orang yang memberikan syafaat dan siapa yang berhak mendapatkan syafaat. Itu inti kajiannya insyaallah. Allah berfirman, dan peringatkanlah dengannya Al-Quran wahai Muhammad orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Ada pembahasan lain sebenarnya kalau kita menyebutkan ayat ini, bahwasanya semua kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah terpisah. Ketika disebutkan mereka semua akan dibangkitkan, artinya semua kita akan dikumpulkan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala di tiupan trompet sangkakala yang kedua. Ulun sebutkan sangkakala, tapi betul-betul maknanya adalah trompet yang terbuat dari tanduk, bukan dari keong atau kerang-kerangan. Karena kalau keong itu biasanya ditiup, jalan dia. Berantem dia. Enggak, trompet sangkakala itu terjemahan yang kurang tepat disebutkan. Sangkakala pian buka deh. Pian buka kamus bahasa Indonesia yang gampang di Google akan kemudian disebutkan di Wikipedia, alat tiup yang terbuat atau berasal dari kerang-kerangan. Jadi ya alat tiupnya Mahabharata. Pot. Nah, mulai itu serialnya tuh Joda Akbar. Siapa tuh yang nonton? Aduh. Sorry ya bu, tersinggung ya, bodo amat. Kayak gak ada tontonan lain aja. Ustaz berarti nonton, oh, untuk mengetahui di mana kesesatannya. Enggak, saya gak nonton. Demi Allah, satu serial saya gak nonton. Aduh, iya. Alasan Ustaz begitu biasanya, pengen tahu kesesatan di mana, tapi ikut semua fast serial, satu season, wah ikut. Aduh, subhanallah. Enggak usah ditonton, banyak kesesatan di sana. Oh, di negara aslinya aja enggak boleh disetel, kita malah nonton. Parah juga ini. Peringatkanlah dengan Al-Quran, wahai Muhammad, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka bertakwa. Sebutkan Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Syangqiti, hafizahullah, masih hidup kayaknya beliau. Salah satu pengajar di Masjid Nabawi di bagian tafsir. Kalau kita misalnya di bagian tengah, kita bayangkan kita di tengah di bagian apa itu? Payung. Di bagian pelebaran payung. Itu mundur ke belakang sedikit, kalau ada pengajian itu biasanya pengajian tafsir. Dulu memang pengajian tafsir di sebelah kanan bagian pelebaran milik Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Setelah beliau meninggal, mundur ke belakang. Berapa? Tafsirannya, tafsiran singkatnya disebutkan di sini, wa khawif ayyuhar rasul, dan takut-takutilah mereka wahai rasul, bihadzal qur'anil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim yaumal qiyamah. Takut-takuti mereka wahai rasul dengan Al-Qur'an ini. Sebutkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalau pian siapa yang ikut waktu itu salat gerhana bersama kita di sini, Ustaz Ahmad, bahasa Ustaz Ahmad beliau lembutkan ketika menerjemahkan bahwasanya yakni gerhana matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya dilembutkan oleh Ustaz Ahmad. Betul lafadznya, Allah menakut-nakuti hambanya dengan gerhana itu. Supaya sadar gitu, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang bermaksiat supaya segala bertobat. Bulan dan matahari itu besarnya luar biasa. Allah geser mudah sekali. Apalagi kita cuma bagian dari bumi yang kecil ini. Betul-betul lafadznya, yukhawifu ibadah. Allah menakut-nakuti hambanya. Takut gak ente sama saya? Saya Tuhan kalian. Makhluk yang besar seperti itu mudah bagi saya bikin gerhana kapan. Wallahu a'lam bissawab. Khawif, wahai Rasul, khawif ayuhar Rasul. Wahai Rasul, takut-takuti mereka dengan Al-Quran. Menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman. Karena Al-Quran isinya ada ancaman. Selain juga ada janji, juga ada ancaman. Yang membuat orang takut. Yang membuat kita takut. Tapi memang harus ada balansnya ketika menyampaikan. Di sisi lain, kadang kita menyampaikan janji-janji. Tapi tentunya tidak berlebihan. Nanti kita terlena. Dan juga kita menyebutkan ancaman supaya kita takut. Di satu sisi kita berharap mendapatkan surga. Di sisi lain kita takut akan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dakwah Nabi dan Rasul. Maka kalau misalnya ada satu agama, ada satu sekte, ada satu pemahaman, kemudian di dalamnya mengajarkan ada janji dan ancaman, basicnya berarti ada Nabi dan Rasulnya kalau diangkat ke atas. Karena itu ciri-ciri dakwah para Nabi dan Rasul. Ada janji, ada ancaman. Itu ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul. Cuman mereka ya sudah rubah-rubah saja. Mereka sudah rubah semau mereka. Wa khawif ayyuhar rasul, dan takut-takutilah mereka wahai rasul, bihadzal qur'an, dengan Al-Qur'an ini. Siapa? Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim yawmal qiyamah. Orang-orang yang takut untuk dibangkitkan di hari kiamat, di padang mahsyar. Di mana matahari Allah akan dekatkan sejarak 1 mil. Kata seorang perawi ketika menyebutkan hadis itu, saya tidak tahu apakah mil yang dimaksudkan Rasul adalah mil jarak yang ada di dunia, yaitu 1,5 kilo, atau mil ukuran besi celaknya seorang wanita. Itu namanya mil. 5 senti, Pak. Subhanallah. Itu mil. Dalam bahasa Arab itu artinya mil. Kata seorang perawi, saya tidak tahu yang dimaksudkan Nabi Muhammad apakah mil jarak yang kita tahu di dunia atau mil ukuran celaknya seorang wanita. Matahari Allah dekatkan. Dan hanya yakni orang-orang yang Allah lindungi di dalam naungan di bawah arasy-Nya yang mendapatkan perlindungan. Enggak mesti yang 7 itu ya. Kita tahu ada 7 golongan yang Allah lindungi. Di sabda-sabda dengan keutamaan yang lain pun ada yang lain mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti yang 7 itu. Wallahu a'lam bissawab. dan ada beberapa poin yang bisa kita kejar pada 7 golongan itu. Karena enggak harus semuanya 7-7-nya, enggak. Salah satu di antaranya kita masuk, di antaranya orang yang hatinya terpaut dengan masjid, mendapatkan naungan. Iya. Muadzin pasti terpaut dengan masjid. Enggak ada dia, enggak ada yang azan. Tergantung dia dengan masjid. Kenapa? Harus azan. Pian juga harus seperti itu. Harus merasa nyaman di dalam masjid. Harus merasa nyaman di dalam masjid. Kalau pian merasa nyaman di sini, berarti ruh pian itu di majlis ta'lim. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan tentara yang menopang satu sama lain. Pian nyaman di sini, ruh pian memang sudah nyaman bersama orang-orang yang belajar Islam. Pian merasa enggak nyaman di sini, berarti ruh pian tidak di sini. Begitu pian merasa nyaman kemudian nongkrong di pinggir jalan atau misalnya ketemu dengan teman-teman tidak apain, wah nyaman aku di sinilah, ruh pian berarti di situ. Nauzubillah. Mudah-mudahan ruh kita bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Laisa lahum waliyyun ghairullah yajribu lahum an-naf'a wa la syafi'un yakshifu 'anhum ad-durra la'allahum yattaquna Allah bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi fa ha'ula'i humul ladzina yantafi'una bil Qur'an. Maka beri takut-takutilah mereka wahai Rasul dengan Al-Qur'an ini. Siapa? Orang-orang yang takut untuk dibangkitkan di hari kiamat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa memberikan mereka manfaat. Tidak ada yang bisa menampik dari mereka madharat. Tidak ada penolong untuk mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, supaya mereka ketika disebutkan Al-Qur'an betul-betul melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Dan berarti orang-orang yang seperti itu bermanfaat untuk mereka Al-Qur'an. Orang yang melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, orang yang melakukan perintah Nabi Muhammad dan meninggalkan larangannya, Al-Quran dan hadis untuk dia berarti bermanfaat. Belum pernah sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, Ada beberapa penghafal Al-Quran, tapi tetap dengerin musik. Manfaat gak berarti untuk dia Al-Qurannya? Percuma, coy. Percuma. Anda hafal Al-Quran, berapa ayat Al-Quran? 6.000 berapa? 6.000 sekian lah pokoknya. 6.000 sekian ayat, Luqman ayat 6 Anda gak ngerti. Satu aja deh, Luqman ayat 6 Anda gak ngerti berarti. Orang kalau gigih, orang kalau misalnya betul-betul tekun, bisa kok. Bisa memang. Tapi manfaatnya apa buat Anda? Musik jalan, ngafalin Quran, iya. Anda berarti tidak bermanfaat buat Anda Al-Qurannya. Ruh Al-Qurannya tidak masuk ke jiwa Anda, percuma. Dulu kita di pesantren juga bisa. Bisa, karena kita tekun. Tapi percuma. Walaupun setelah dengerin musik, kemudian hafalan kita agak amburadul, ketika diulang lagi, bisa kok. Tapi manfaatnya buat apa? Anda gabungkan firman Allah dengan yakni lantunan setan, percuma. Enggak bakal nyambung. Bagaikan apa itu? Air dan minyak. Tapi air dan minyak bisa dicampur enggak? Dioplos bisa ya? Allahu a'lam bissawab. Percuma. Orang-orang yang bermanfaat untuknya Al-Qur'an, orang-orang yang bermanfaat untuknya hadis, begitu mereka tahu firman, mereka tahu sabda, mereka mempraktikkan izinnya. Wallahu a'lam bishawab. Ayat berikutnya. Sebelum ayat berikutnya kita sebutkan faedah pada pada ayat ini. Kata Syaikh Shalih Fauzan, mayustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was-salihin yatlubuna minhum asy-syafa'ah. Ayat ini adalah bantahan untuk orang-orang musyrikin yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala via para nabi, via orang-orang saleh, dan memohon kepada mereka syafaat. Ini bantahan untuk orang-orang musyrikin dan sebagian na'udzubillah kaum muslimin yang prakteknya juga seperti ini. Tahu mereka itu adalah makhluk, tapi orang-orang ini memiliki kedudukan di sisi Allah, makanya kami memohon kepada mereka. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Satu ayat aja deh buat kita semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat berapa itu? 100 sekian ya. Ya, ayat-ayat tentang puasa, di ujung-ujung ayat puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i. 186. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, aku dekat. Allah tidak sebutkan, katakan Muhammad aku dekat. Enggak. Langsung, aku dekat. Padahal di ayat-ayat sebelumnya, ketika semua orang bertanya tentang banyak hal kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mesti mengatakan, kul, katakan Muhammad, ini jawabannya. Katakan Muhammad, ini jawabannya. Tapi begitu berkaitan dengan doa, aku dekat. Allah tidak sebutkan kepada Muhammad, katakan aku dekat. Enggak. Mohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, kita selalu menyamakan segala hal yang ada di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan tadi malam bersama Ustaz Ahmad tentang asma dan sifat, tidak ada yang akan sama, selesai. Tidak perlu disama-samakan. Laisa kamitslihi syai, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan disamakan. Kita tuna, amun hendak bertamuan lawan wali kota, hendak bertamuan lawan gubernur, pasti harus rapi dulu, pasti ini itu dulu, lawan kada kawa langsung aja. Harus lewat. Itu Anda praktekkan dengan Allah, enggak main. Langsung kalau sama Allah Subhanahu, kenapa? Allah yang firmankan, minta kepada aku, aku jawab. Enggak pakai perantara-perantara. Kecuali tentunya wasilah-wasilah yang disyariatkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kita adzan dulu. Ada dua ayat lagi yang ingin disebutkan. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Faedah yang kedua, masyru'iyatul wa'dhi wat tadhkiri bi yaumil qiyamah. Disyariatkannya memberikan nasihat, disyariatkannya memberikan peringatan dengan hari kiamat. Dari ayat ini kita dapatkan faedah, kata Syekh Shalih Fauzan, disyariatkannya memberikan nasihat dan juga peringatan kepada kaum muslimin dalam kasus kita tentunya dengan hari kiamat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dan segala hal yang berkaitan dengan hari kiamat di dalam Al-Quran rata-rata itu ada di juz 30. Jadi yang mau lebih mendalami segala sesuatu tentang hari kiamat, sejak abasa amma yatasa'alun sampai rata-rata terkumpul di sana. Wallahu a'lam bissawab. Dan sebagian para ulama ada yang menyebutkan bahwasanya al-imanu bil yaumil qiyamah, beriman kepada hari kiamat, itu luar biasa pembahasan yang sangat penting, karena Nabi Muhammad sering sekali menggandengkannya dengan iman kepada Allah. Bukan begitu? Di banyak hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sampai di antara mereka ada berpendapat, ini harusnya kayaknya ini adalah rukun yang kedua itu kepada hari akhir. Kenapa? Nabi Muhammad menyebutkan selalu tentang hari kiamat. Jadi bagaimana ya? Ada orang yang tidak percaya dengan hari ini, tidak percaya akan hari kiamat. Simpelnya, Anda enggak percaya dengan Nabi Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau menyebutkan banyak hadis. Jangankan hari kiamatnya dari firman Allah, sampai detail tanda-tandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkannya. Di pertemuan yang lalu ya, kalau tidak salah, ulun menyebutkan ada ulun di Facebook di tag sama Iswah Yudi tentang perzinahan di pinggir jalan di Cina. Ulun di tag sama beliau, hafizahullah. Ustaz, bagaimana, kalau enggak salah kata-katanya, apakah ini di antara tanda-tanda yang sering antum sampaikan dalam beberapa kajian tentang tanda-tanda hari kiamat, bahwasanya perzinahan begitu nyata dan jelas? Nah, ulun tidak berani katakan, karena hadis yang disebutkan Nabi Muhammad SAW itu begitu banyak berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Cuman hadisnya itu kalau kita urut banyak hadisnya itu rata-rata kejadiannya setelah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Kejadian itu kata Nabi Muhammad SAW tidak akan hancur bumi ini, dalam hadis yang lain tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan dan menzinainya di pinggir jalan. Dan orang yang terbaik kala itu adalah yang mengatakan, tolong Anda lakukan di pinggir tembok atau di samping tembok. Itu orang terbaik kala itu. Jangan di sini, sana, cari tempat. Itu orang terbaik kala itu. Hadis itu yang disebutkan Nabi Muhammad SAW itu di dalam silsilah al-hadis as-sahihah milik Imam Al-Albani itu menjadi syahid, menjadi penguat untuk salah satu sabda Nabi Muhammad yang lain yang keluarkan Imam Al-Bazzar. Kata Nabi Muhammad SAW, la tafna hadhil ummah, dan saya tidak salah sabdanya seperti itu, tidak akan hancur, tidak akan habis umat ini, hatta yatasafadu tasafudal hamir, qalu ya Rasulullah inna dhalika lakain, qala na'am layakunanna. Kata Nabi Muhammad, tidak akan hancur dunia ini, tidak akan habis umat ini. Maksudnya, tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia mereka bersetubuh, bersenggama di pinggir jalan seperti keledai. Kata seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah hal yang seperti itu akan terjadi? Iya, betul-betul akan terjadi. Tapi disebutkan di hadis yang lain, syahid yang lain di riwayat Imam Ahmad dengan hadis yang kurang lebih sama. Tak taunya Nabi Muhammad menyebutkan hal seperti itu setelah beliau menyebutkan kejadian Dajjal, setelah beliau menyebutkan kejadian Ya'juj dan Ma'juj, Isa dan Mahdi. Fabainama kanu kadzalik, kata Nabi Muhammad, ketika keadaan sudah seperti itu, Dajjal selesai, kemudian Nabi Isa, Nabi Imam Mahdi, Ya'juj selesai, fabainama kanu kadzalik, ketika kondisi mereka sudah seperti itu, maksudnya berarti kejadian ini setelah kejadian Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Maka akan ditiupkanlah angin, Allah akan tiupkan angin, siapapun orang yang menghirupnya, muslim muslimah, mukmin mukminah, beriman sedikit saja, sebiji zarrah saja, sebesar biji sawi saja dalam hatinya keimanan kepada Allah, menghirupnya, mati dia. Dan akhirnya tersisa orang-orang yang buruk saja. Kemudian mereka bersetubuh bersenggama di pinggir jalan seperti keledai. Pada mereka lah kemudian ditegakkan hari kiamat. Begitu hadisnya. Makanya tidak bisa kita katakan yang di Cina ini salah satu tanda. Iya kan? Karena kala itu betul-betul kiamat. Orang baik sudah selesai. Semuanya orang bejat. Semua isinya adalah orang bejat. Karena orang mukmin mukminah kala itu sudah meninggal semua. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani keterangannya, at-tasafut adalah ini betul-betul jima, persenggamaan. Seperti keledai melakukan di pinggir jalan, dilihat orang banyak, enggak ada malu-malunya. Dan itu kan kejadiannya jam 4 subuh. Ditangkapnya juga dengan oleh CCTV. Enggak ada yang nonton, enggak. Kejadian yang disebutkan Nabi Muhammad ditonton. Dan orang yang terbaik kala itu adalah yang mengatakan, lawaraitaha indal haid, kebalik tembok dong, kebalik tembok dong, jangan di sini. Kenapa enggak boleh di sini? Saya mau lewat. Di tengah jalan melakukan. Masya Allah. Na'udzubillah. Walaupun ini mengerikan dan terjadi di Facebooknya waktu itu ya, ada yang komen, ini sebenarnya sudah banyak katanya. Ustaz aja nggak tahu. Iya nggak, saya nggak tahu. Banyak di mana? Oh ini saya baru tahu. Allahu a'lam bishawab. Makanya pengingat akan hari akhir menambahkan iman bishawab, dan ini syariat. Disyariatkannya memberikan nasihat, memberikan peringatan tentang hari akhir, karena mengerikan. Dan tidak ditegakkan kecuali kepada umat yang paling buruk kala itu. Inna min syiralil khalqi man tudrikuhumus sa'ah. Sesungguhnya sejelek-jeleknya makhluk yang mendapati kejadian hari kiamat. Dia menyaksikan kengerian hari kiamat. Dia menyaksikan langit belah. Dia menyaksikan langit Allah gulung. Dia menyaksikan kemudian planet-planet berguguran. dan semuanya dia menyaksikan. Itu orang-orang terburuk saja, mukminin, muslimin, semuanya meninggal, tidak mengalami kengerian hari kiam. Wallahu a'lam bishawab. Ayat berikutnya surah Az-Zumar ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulku as-samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, pertolongan atau syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Di dua ayat ini saja kita debati bagaimana jalil semua kita akan dikembalikan. Kita tadi dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian di ayat ini kita dikembalikan. Jalil, mudah sekali bagi Allah mengembalikan kita kembali. Kan untuk sebagian orang-orang kafir, bahkan mungkin rata-rata mereka misalnya, ketika ingin menyelesaikan masalah dengan bunuh diri. Karena bagi mereka mati, udah mati, selesai. Ada banyak masalah, yakni naik ke gedung yang paling tinggi, terjun bebas. Bagi mereka selesai urusan. Enggak. Anda mau hancur tercerai berai, Anda mau dibakar karena Anda memiliki keyakinan itu, yang dikremasi itu kan sampai jadi abu. Bagi Allah mengembalikan semuanya mudah. Kenapa? Allah ciptakan Nabi Adam dari tidak ada itu mudah, apalagi cuma mengembalikan abu, apalagi cuma mengembalikan tulang belulang, apalagi cuma mengembalikan potongan tubuh. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jika mau kun fayakun, semuanya jadi. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang pertama kali dibangkitkan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul disebutkan dalam ayat seperti tumbuhan yang keluar dari tanah. Semuanya keluar dari kuburan masing-masing. Kapan? Di tiupan trompet sangkakala yang kedua. Trompet yang terbuat dari tanduk, bukan dari kerang atau keong. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebutkan dalam tafsirnya, "Qul ayyuhar rasul," katakan wahai rasul, "liha'ula'il musyrikin," untuk orang-orang musyrikin, lillahi wahdah asy-syafa'atu kulluha, hanya milik Allah Subhanahu wa taala syafaat semuanya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas orang yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat. Tapi pada poin ini kita tahu bahwasanya syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perkara, apapun masalah yang kita hadapi di muka bumi ini, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat Allah akan kabulkan, karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Kata Nabi Muhammad, semua kalian doanya akan diistijabai selama dia tidak terburu-buru. Enggak boleh terburu-buru. Minta dikabulkan sekarang, minta dikabulkan besok. Enggak, berdoa saja, minta saja, mohonkan saja. Allah akan kabulkan. Dan tentunya lakukan syarat-syaratnya. Lakukan syarat-syarat yang bisa mendapatkan ijabah itu, istijabah itu. Mungkin adab doanya kita praktekkan, mungkin waktu-waktu istijabah doanya juga kita incar. Yang masuk ke tubuh ini betul-betul yang halal. Lakukan semua itu. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, faedah yang mendapatkan dari ceramah Ustaz Ahmad. Orang itu kenapa Allah pending, kenapa Allah ulur pengabulan doanya? Karena Allah hamba ini pengen baik. Allah pengen hamba ini baik. Karena ketika doa belum terkabulkan, belum terjawab, dia kan akhirnya minta lagi. Belum terkabul, dia kan minta lagi. Belum terkabul juga, dia minta lagi. Itu yang Allah mau, dia beribadah terus jadinya. Kalau misalnya sekali minta Allah kasih, perkataan Imam Nuqayyim. Ulun ingat sekali ceramah ini di Kelayan B Muara, yang tentunya saya sudah tidak di sana lagi, saudara-saudara. Menyedihkan sekali ya. Enggak apa-apa. Enggak sakit hati kok. Soalnya sudah 5 tahunan dipercaya. Enggak apa-apa. Dan hampir selesai pembahasan rukun iman, hampir selesai. Tinggal membahas qada dan qadar, padahal selesai. Padahal kalau mereka mau mendepak, selesaikan satu bab baru biar sempurna. Ini enggak tanggung. Saya ngomong apa tadi? Kenapa dia sebutkan klien? Oh, ceramah Ustaz Ahmad itu di sana waktu itu. Belum menyebutkan faedah ini dari Imam Nuqai. Allah pengen hambanya itu jadi baik. Kalau Allah kabulkan segera, nanti dia merasa, wah, gampang nih. Pokoknya kalau pengen minta sesuatu, tinggal minta, besok paling Allah kasih. Iya, minta sesuatu, besok paling Allah kasih. Kata malaikat Allah, maksud lo, ente siapa? Jangan, minta setiap hari. Mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum terkabul sekarang, minggu depan, bulan depan, tahun depan, terkabul nanti. Tapi di masa itu, akhirnya Anda selalu memohon dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang Allah mau. Dan kita berharap, semua kita berharap bahwasanya kita meninggal dalam keadaan keimanan seperti ini. Keimanan naik, 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 memuncak. Allah cabut nyawa kita dalam keadaan iman sedang memuncak. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kita selalu memohon. Kita sabar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa. Dan itu bukan adab seorang muslim ketika berdoa. Mohon saja, minta saja. Sebutin barangnya enggak apa-apa. Enggak ada masalah lawang Anda berdoa doang sama Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan yang Anda minta, no problem. Mini Agia itu, ulun enggak enak nyebutin Mini Cooper karena memang bukan Mini Cooper. Itu ulun sebutin betul-betul mereknya. Serius. Serius, Pak. Udah enggak ada sih bandnya itu, serius. Udah bubar kayaknya. Mintanya itu waktu itu ulun sebutin mereknya. Jadi waktu masih keluar-keluar tuh, woi bakal ada LCGC, ada mobil hemat, murah segala. Minta tuh. Ulun sebutin mereknya. Beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kenapa waktu itu enggak minta Fortuner ya? Bingung saya. Subhanallah. Ya, ya kadar kita seperti itulah. Kita tahu kadar sendiri ya. Agia cukup gitu. Ya Allah. Aduh. Dan sejak sekelas info saja, kemarin agak koyo. Nah, ini koyo enggak boleh nih. Sombong itu enggak boleh. Kemarin lu enggak sombong kan beberapa waktu yang lalu kan? Bawaan dari pabrikannya, klaksonnya seperti sepeda motor kan, king, orang kada ke pinggir, king, orang kada pinggir, sangkan sepeda motor, begitu, wah mobil kau jauh, oh. Wah ini berarti ngejek klakson saya, ulun ganti klaksonnya, yang stereo sedikit, heng, wah, ulun pokoknya cari, selalu mencari tikungan, selalu mencari perempatan, ada orang ada enggak, pokoknya ngetes klakson, heng, koyo pokoknya waktu koyo iya, belum seminggu mati pak. Dimampus-mampusin sama istri saya. Tiwas piannya, koyo mana semalamnya. Anu, hendak mengetes tinggalnya. Gak ada orang, sepi. Malam lagi. Hing. Oh my, bini ulun sambil menggendong. Mantap loh suaranya. Mati, Pak. Sebelum seminggu mati. Oh. Baru diservis lagi kemana. Gak boleh koyo, Pak. Gak boleh. Iya. Mungkin ada orang yang itu ya, terkaget-kaget mungkin ya. Karena gak matching. Mobilnya kecil, suaranya. Weng. Nanti saya coba pak, pian dengarkan nanti. Ada yang tekipik, dasar ada yang tekipik ulun kelas ini. Nyaring benar sekalinya, aduh, nggak ada volumenya lagi. Kenapa kita bahas mobil? Oh kita tadi bahas doa. Sama istri pun itu ulun sebutin nama. Istri mendapatkan istri itu ulun sebutin namanya. No problem, sebutin. Cuman dikira-kira juga pak ya. Dikira-kira juga ya. nyebutin nanti terlalu tinggi itu nanti kita frustasi. Oke. Okay. Lalu sebutkan tafsirannya. Qul katakan wahai Muhammad, qul ayyuhar rasul, katakan wahai Muhammad li haula'il musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrikin, lillahi wahdahu syafa'atu kulluha. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala semua syafaat. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'iznih. Maka tidak ada yang berhak memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah izinkan. Hadis yang panjang pasti akan Ustaz Ahmad baca di sini nanti. Di mana Nabi Muhammad disuruh untuk memberikan syafaat. Irfa ra'sak washfa'tu syaffa. Di antara firman Allah seperti itu. Nabi Muhammad menundukkan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, angkat kepalamu wahai Muhammad, berikan syafaat, kamu diberikan izin sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua umat mereka rujuk kepada Nabi Adam, enggak Allah berikan izin. Kemudian mereka kepada rasul pertama Nabi Nuh, tidak dapat. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mentok kepada Nabi Muhammad rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Berikan syafaat wahai Muhammad. Insyaallah di pekan mendatang, karena bab tadi malam setelahnya itu bab ini, bab syafaat. Mudah-mudahan pian bisa hadir.
Fala yashfa'u indahu ahadun illa biiznih.
Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah izinkan. Wala yashfa'u illa liman irtadha. Dan tidak ada yang diberikan syafaat untuknya atau kepadanya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi? Ahlut tauhid. Makanya kita dapatkan faedah bahwasanya persyaratan pemberian syafaat, satu, semuanya bisa. Orang saleh bisa, nabi bisa, wali bisa, malaikat bisa. Tapi yang pertama, Allah kasih izin kepada pemberi syafaat. Malaikatkah dia, nabikah dia, walikah dia, orang salehkah dia, atau siapapun dia yang memang Allah berikan izin, maka dia bisa memberikan syafaat. Ini syarat pertama. Adzinallahu lisyafi'i yashfa. Allah memberikan izin untuk orang itu memberikan syafaat. Kedua, ridallahu anil masyfu. Allah meridhoi orang yang diberikan syafaat kepadanya. Sebagian para ulama menyebutkan ada tiga syarat memang, tapi sebenarnya syarat yang ketiga ini bisa masuk ke yang kedua. Siapa orang yang Allah ridhoi? Orang ahli tauhid. Pian bisa lihat praktek mudahnya pada Nabi Muhammad untuk Abu Talib. Kurang apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kurang apa Abu Talib menolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi ingat, dia bukan ahli tauhid. Allah berikan izin untuk Nabi Muhammad memberikan syafaat. Oke. Tapi ketika Nabi Muhammad ingin memberikannya kepada pamannya, dia bukan ahli tauhid. Enggak Allah ridhoi. Izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk pemberi syafaat, supaya memberikan syafaat. Kedua, Allah meridhoi orang yang akan diberikan syafaat kepadanya. Siapa mereka? Orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Fala yashfa'u indahu ahadun illa biiznih, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah izinkan. Wala yashfa'u illa liman irtadha, dan tidaklah dia memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa mereka? Orang-orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sebutkan faedah sebagai penutup dari Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al Fauzan. Ar-raddu 'ala al-musyrikin alladziina yatlubuuna asy-syafa'ah minal makhluqin. Dalam ayat ini Az-Zumar 44 ini ada bantahan untuk orang-orang musyrikin yang meminta syafaat kepada makhluk, padahal harusnya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahdah fayajibu talabuha minhu wahdah. Bahwasanya syafaat, pertolongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, maka wajib memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga, bayanu 'azamatillahi wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi li sultanih. Dalam ayat tadi ada keterangan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesombongan Allah Subhanahu wa taala, dan tunduknya semua makhluk akan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selain khilaf, ulun mohon maaf. Itulah beberapa perbedaan antara syafaat dari Allah dan yang ma'ruf di kalangan manusia, dan sangat berbeda sekali. Dan kita dapatkan faedah bahwasanya syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun nanti ada malaikat, ada nabi, ada rasul, ada orang saleh yang bisa memberikan syafaat, maka mereka bisa melakukannya setelah mendapatkan izin dari Allah, dan yang mereka akan berikan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi, yakni orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada pertanyaan saja. Enggak ada aja. Gampang kok, simpel. Pian simpan pertanyaannya buat Ustaz Ahmad aja. Okey. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaf. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.